Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se gjatë mandatit të tij mund të pritet arritja një marrëveshje me Serbinë. Rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se barazia gjinore nuk është prioritet për partitë politike, thot shoqëria civile. Donia e Veriut ka shtrënguar masat për mbrojtje nga pandemia koronavirusit. Presidenti amerikan Biden i thot homologut kinez që truhet paqja në Taiwan. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se sa i takon dialogut me Serbinë, ai është i gatshëm për këtë proces, por shton se takimi i radhës me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić do të varet nga dialogu në nivel negociatorësh. Duke folur për marrëveshjen e mundshme me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ai thotë se ajo duhet të ketë në qendër njohjen reciproke. Sipas Kurtit, brengose është fakti i militarizimit të Serbisë. Dëgjojmë një pjesë të intervistës me kryeministrin Kurti, të cilën e ka realizuar kolegja Doruntina Baliu.
Si e sheni duke vazhduar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë?
Ne jemi duke biseduar për dialogun e ardhshëm me Serbinë, për kapitullin e ardhshëm të dialogut. Kur ne kemi ardhur në qeverisje, nuk ka pasur dialog, ai ka qenë ndërprer dhe nuk mund të them që dialogu me Serbinë ka treguar rezultate në këto vitet e fundit, jo vetëm për shkak se pat devijuar në çështjen e ndarjes territoriale të Kosovës që mbështillej në ambalazhin e shkëmbimit territorial, ka mungesë të progresit, edhe kjo nuk ka nisur me neve. Shumë herët ka pasur mungesë të progresit, veç se ne kemi vënë në spikom që një pjesë e madhe mungesës progresit vjen nga qasit e gabura. Pra, në nënshkruan marrëveshje të dëmshme për Kosovën, që edhe gjykata kushtetuese e tillë çfarë ishte, si ka përdinte dot. Në këtë kuptim, kemi nevojë për kapitull të ri, kemi nevojë për një qasje të re, e për neve ajo do të jetë parimore, me qytetarët si përfitues, dhe me njohjen reciproke në qendër. Ka një zhvendosje tektonike kohëve të fundit për të mirë, përderisa në dekadën e shkuar, është konsideruar që Kosova bën koncesione sepse në fund e fiton njohje nga Serbia, pra dialogu dhe njohja janë vënë në raport diakronik, janë vënë të shtrirë në kohë, ku njohja na vije në fund, e Serbia e shtynte fundin pafundësisht. Tash kemi një zhvendosje prej kontekstualizimit kohor në atë, le të themi, hapsinor, ku njohja reciproke është në qendër të marrëveshjes. Dhe këtë e thonë të gjithë miqtë dhe partnerët e Republikës Kosovës, e shtetit tonë pavarur. Pra, marrëveshja nuk do të jetë vetëm njohja reciproke, mirë po nuk ka marrëveshje pa njohjen reciproke në qendër. Pra, jo në fund, në kuptimin e kohës, po në qendër, në kuptimin e hapsirës së gjësendeve të cilët i përfshin ajo marrëveshje.
Zoti Kurti, shefi i politikës jashtme në BE, Josep Borrell, ka paralajmëruar që pritet një takim mes jush dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić para fundit të vitit. A do të merrni pjesë në këtë takim dhe çfarë pritet ndodh?
Ne duhet të shohim së pari se si po shkojnë këto bisedimet kësaj jave ndërmjet dy krye negociatorëve. Në njërën anë është zëvendës kryeministri Bislimi, në anën tjetër është përfaqësuesi i qeverisë Serbisë. Dhe më pastaj do të mund të themi se cila është perspektiva e një takimi të ardhshëm, me çrast natyrisht se duhet dihet edhe cili është synimi një takimi të tillë. Unë nuk i them jo një takimi në parim, por natyrisht që duhet të dihen edhe elementet e ati takimit të ardhshëm.
E thate edhe ju dhe bëjë në vazhdimësi ka insistu që në një marveshje përfundimtare duhet të ndodhë sa më parë që është e mundër, a pritni që kjo mund të ndodhë brenda mandatit tuaj si kryeministër?
Unë nuk mund të parashikoj se kur do të ndodhë, por nëse kemi parasysh që mandati i president amerikan Biden, mandati i zëvendës kryetarit të Komisionit Evropian Borrell, dhe mandati im parafërsisht do të kenë të njëjtën kozgjatje, është e pritshme që në kuadër të këtyre mandateve që në kohë janë paka shumë të njëjta, ta përmbyllim marrëveshjen gjithë përfshirëse me Serbinë.
A shini një ofenzivë diplomatike amerikane të përfshirë në dialog si një lloj shtyse për të arritjen e kompromisit?
Unë jam këtu si kryeministri i Republikës Kosovës, jo për të menduar për kompromiset që duhet bëjë Kosova, po për të afërcuar shtetin e Kosovës.
Dëgjuat një pjesë të intervistës së kryeministrit të Kurti për Radion Evropa Alir, të plot mund ta gjeni në kanalet tona në rrjetet sociale si dhe web faqen evropaalir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova dhe Serbia po vazhdojnë Bruxell dialogun në nivel të krye negociatorve, derisa Bashkimi Evropian nuk ka bërë të ditur se cilat do t'jenë temat e diskutimit. Megjithatë mësohet se në ekipet e delegacioneve ka dhe ekspert për çështjet e energjisë, për zhdukurit dhe për doganat. Të dyja delegacionet nuk kanë zhvilluar takim trepalësh me Bashkimin Evropian, por takimet kanë qenë ndërmjet delegacioneve dhe zyrtarëve të BE-s. Raporti Augustin Palokajt.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë kanë pasur sot takime të ndara me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak në kuadër të dialogut që po lehtësohet nga BE-ja. Së pari takime me zotin Lajçak ka pasur delegacioni i Serbisë e më pas edhe ai i Kosovës. Ishte paralajmëruar që pas dite të punohet që të ketë një takim të përbashkët të trija palve, pra të dy delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë dhe në prani të Bashkimit Evropian. Por, burimet diplomatike pohojnë se nuk do të ndodhë një takim i tillë gjatë ditës së sotme, ndërsa pas dite do të vazhdohen takimet bilaterale të palve me Bashkimin Evropian. Nga BE-ja nuk janë dhënë detaje për takimet e deritashme, por burimet diplomatike pohojnë se ka dallime të mëdha rreth prioriteteve që palët i shohin për të diskutuar në këtë dialog. Siç është thënë edhe më herët, pala kosovare insiston që prioritet të jetë çështja e të paqeturve, ndërsa ka refuzuar që Kosova të angazhohet në zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dërsa delegacioni i Serbisë insiston se duhet të zbatohet marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe kërkon që për këto edhe të diskutohet në Bruxelles. Mësohet se në delegacione janë ekspertët e çështjes energjisë, nga çka edhe mund të konstatohet se energjia mund të jetë një prej temave për të cilat është diskutuar sot. Po ashtu, burimet e Bashkimit Evropian kanë përsëritur se presin nga palët që paralelisht të zbatojnë të gjitha marrëveshjet që janë arritura deri tash në dialog dhe të punojnë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse të normalizimit të raporteve mes dy palëve. Një gjë të tillë kishte thënë dje edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, kur kishte folur para gazetarëve pas takimit të ministreve të jashtëm të BE-s, ku, mes tjerash, temi ishte edhe Ballkani Perëndimor, më saktësisht dialogu mes Kosovës dhe Serbisë dhe situata në Bosnjë-Hercegovinë. Pra, në këtë moment vetëm mund të thuhet se takimet e palëve me përfaqësues të BE-s do të vazhdojnë sot, por nuk dihet se kur do të ketë dhe a do të ketë takim trepalësh, pra takim të drejtë për drejtë mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me disa informacione. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka emëruar të martën Rifat Latifi, ministër shëndetësisë. Rifat Latifi ka ushtruar profesionin e mjekut në Shtetet e Bashkuara dhe tash do të udhëheqë me sektorin e shëndetësisë Kosovë. Ministri Latifi në një konferencë me kryeministrin e Kosovës tha se do të angazhohet që të ngritën standardet mjekësore, edukimi, trajnimi dhe specializimi për punëtor shëndetësor. Kirurgu Rifat Latifi vjen këtë pozitë pas dorëheqjes Arben Vitis në tetor të këtij viti. Deri tani ministria ishte udhëhequr nga Dafina Gexha Bunjaku. Vitia i është futur garës për kryetar të Prishtinës, por nuk mori besimin e qytetarëve për të udhëhequr me krye qytetin. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se të martën janë regjistruar 5 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1474 mostrave. Në 24 orë të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se me 16 nëntor 22 persone janë shëruar derisa 407 persone janë ende aktiv në koronavirus. Maqedonia e Veriut ka shtrënguar masat për mbrojtje nga pandemia koronavirusit si të pas rritjes së rasteve me të infektuar dhe viktima në 2 muaj të fundit. Sipas vendimit të qeverisë të miratuar me 16 nëntor me kërkesë Ministrisë Shëndetësisë nëpër gjitha hapësirat e mbyllura, si objektet e gastronomisë, restorante, qendra tregtare, nuk do të mund hyjet pa qenë imunizuar me 2 doza të vaksinës. Gjermania po përballet me një numër rekord të rasteve me koronavirusin e ri, derisa vendet në gjithë Evropën po shqyrtojnë masa më të ashpra për të parandaluar një val të re të infektuarve. Instituti Gjerman Robert Koch njoftoi më 15 nëntor për më shumë se 34.000 raste të reja me COVID-19, që nga fillimi i pandemisë në mars vitit 2020 mbi 5 milion persone janë infektuar, ndërsa numri i viktimave ka rritur në mbi 97.000. Vala e 4 të pandemis po bëhet një pjesë kyçe e qeverisë së ardhshme, derisa tri parti po negociojnë për ta formuar atë. Socialdemokratët të Gjelbrit dhe FDP-ja po konsiderojnë masa më të ashpra nëse formojnë një qeveri, por është pa qartë se cilat janë ato. Vazhdojmë tani me një kronik nga Kosova. Kryetarit të sapo zgjedhur të komunës së Prishtinës Përparim Rama nuk do t'i mjaftoj buxheti për të realizuar plan programin e tij, me cilin ka fituar besimin e qytetarëve. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se duan fonde shumë më shumë për realizimin e projekteve të cilat i ka premtuar Rama gjatë fushatës zgjedhore. Për më shumë djekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Plan programi kryetarit të ri të Prishtinës Përparim Rama nuk mund të realizohet me një buxhet prej rreth 90 milion eurosh në vit, por do të duan grante, kredite të buta ose donacione nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, thonë përfaqësues të organizatave që merren me politika lokale. Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar garën për kryetar të kryeqytetit në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që është mbajtur më 14 nëntor. Ai ka mposhtur ish-ministrin e shëndetësisë Arben Vitia, i cili ka garuar si kandidat i partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Në plan programin e Ramës për 4 vjetët e ardhshme figuron ndërtimi rrugëve, objekteve shkollore, qerdheve, qendrave të mjekësisë familjare, galerisë së qytetit, strehimorëve për qendë ndacake e projekte të tjera. Qendrim Arifi, hulumtuesi i organizatës Iniciativa për Progres në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se projektet e Ramës janë ambicioze.
Nëse ndalemi vetëm në buxhetin e komunës Prishtinës, ato janë të pamundra të bën, sepse për projekte kapitale për 4 vite mesatarisht dikon komuna Prishtinës mund të ketë afërsisht 200 milion euro, ndërsa nëse marrin programin 4 vjeçor të zotrit Rama, ai është shumë më i lartë për nga aspekti buxhetor, po kushton shumë më shtrej.
Buxheti planifikuar i komunës së Prishtinës për vitin 2021 është 35 milion e 712 mijë euro. Sa i përket kategorisë së shpenzimeve, pjesa më e madhe e buxhetit të komunës së Prishtinës shpenzohet për paga dhe më ditje, 36% për shpenzime kapitale, ndërka që ndahan 31%. Për vitin 2022, buxheti projektuar i komunës së Prishtinës është mbi 90 milion euro. Arifi thot se projektet kapitale të prezentuara nga Rama mund të realizohen vetëm me ndihmën e fondeve që mund të merren nga institucionet financiare ndërkombëtare. Në programin e tij 4 vjeçar, Rama ka planifikuar që mbi 50% e buxhetit total të ndahen për investime kapitale në kryeqytetin me mbi 218.000 banor. Në debate publike, ai ka sqaruar se realizimin e projekteve të tij e mbështet edhe në marrjen e grantëve dhe kredive nga mekanizmat ndërkombëtar financiar.
Mirë po, sot do të mundet tash zotri në Roma me kabinetin e tij që të morin fundin nga jashtë, tash do ta shohin.
Për Sadri Rmokun nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, projektet e kryetarit të ri janë relativisht të zbatueshme nëse shihen projeksionet buxhetore të komunës së Prishtinës dhe mundësitë tjera që i ka ajo.
Përveç buxhetit për investime kapitale të cilën komuna e Prishtinës për vitin 2022 e ka për mbi 31 milion, edhe projeksioni për vitin 2023 deri synohet të arritën dikon rreth 43 milion euro. Edhe mundësive të tjera financiare të cilat komuna e Prishtinës i ka qoftë përmes partnerësisë publiko-privat, po qoftë nëpërmes çastës në fondet zhvillimore ndërkombëtare.
Që nga viti 2019, komuna e Prishtinës ka ligjin për krye qytetin, që i mundëson një grant shtesë nga bugjeti shtetëror në vlerë jo më pak se 6% e grantit të përgjithshëm të komunave. Ky financim shtesë i siguron krye qytetit një shumë prej rreth 12 milion eurosh në vit. Përparim Rama ka fituar garën për kryetar të Prishtinës si kandidat i partisë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Pushtetin qendror në Kosovë ka lëvizja vetëvendosje. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se ndarja e tillë pushteteve nuk mund të pengojë Ramën në realizimin e projekteve. Sipas tyre, mungesa e bashkëpunimit të duhur mund të krijojë vonesa në realizimin e ndonjë projekti. Në deklarimin e parë për rezultatet e zgjedhjeve lokale, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, njëherë kryetari lëvizjes vetëvendosje, është zotuar se do të bashkëpunojë me të gjithë kryetarët e rinj të komunave.
Ata do të kenë shumë betejë dhe punë në përballje me krimin edhe korrupsionin posaçërisht në fushën e ndërtimit të egër.
Ka thënë Kurti, partia të cilit ka fituar udhëheqjen në 4 nga 38 komunat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, vetëm dy gra kanë arritur të fitojnë pozita në kryetarës komunës, përfaqësues të shoqërisë civile që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, thonë se kjo tregon se barazia gjinore nuk është prioritet për partitë politike. Raporti Nadi Ahmetit.
Liljana Shubariq dhe Katarina Ristiqi janë dy gratë vetme që do të udhëheqin Graçanicën përkasisht të Rani Lugun për 4 vjetet e ardhshme. Shubariq dhe Ristiq, që janë nga partia politike Lista Serbe, fituan në rundin e parë të zgjedhjeve lokale që mbajten me 17 tetor. Në rundin e dytë të 14 nëntorit, Mimoza Kusari Lila, kandidate lëvizjes së vetëvendosje për kryetaret e Gjakovës, ka humbur përballë kundër kandidatit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini. Në garë për zgjedhjet lokale kanë qenë gjithsej 14 gra dhe 152 burra. Sipas Luljeta Demollit, drejtoreshe ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, partitë politike nuk e kanë prioritet barazinë gjinore.
Për këtë gjë hajme e kam partit politike, sepse nuk solën gro në mënyrë të barabartë me burra dhe me ju në shansin grave pak më shumë që të jenë kandidate nuk.
Për para mbajtjes e zgjedhjeve lokale, Rrjeti Grave të Kosovës ka kërkuar nga subjektet politike që të zbatojnë ligjin për barazi gjinore. Ky ligj parashep përfaqësim 50% burra dhe 50% gra. Ngresa Sermagjaj nga ky rrjet thotë se përveç mos zbatimit të këtij ligji, grat i pengojnë edhe barriera të tjera.
Përvoja disa vjeçare e rrjetit në përcjelljen e këtyre zgjedhjeve tregon se grat përballen me padrejtësi të shumta në këto raste. Nuk kanë hapësirë të barabartë sikurse burrat brenda për brenda partive, brenda për brenda organeve partijake.
Rrjeti Grave të Kosovës para zgjedhjeve lokale të 17 tetorit ka angazhuar vjetra vullnetar në 20 komuna të ndryshme të Kosovës, të cilët për 5 ditë me radhë u kanë bërë thirrje qytetarëve që të votojnë për sa më shumë gra, të cilat kanë qenë në listat për asamble komunale. Por Sermagjaj thotë se është e pakënaqur edhe me përfshirjen e grave në listat për asamble komunale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale të 17 tetorit ka certifikuar 5198 kandidat për kuvende komunale, prej tyre 3261 kanë qenë burra, kurse 1937 kanë qenë gra. Numri ulseve në 38 kuvendet komunale është 1002. Nga kë numër 358 janë zgjedhur gra. Ligjërisht partit politike janë të obliguara që të kenë se paku 30% gra në listat të zgjedhore. Po thuaj se cila parti e zbaton këtë kërkes.
asese nuk po arrin me kalu për mikët 30% që është përkeqësuarve, sidomos nëse kujtojmë ligjën për barazigjinori që në fakt dëmtire që të jetë 50 në për.
Lulita Demolli dhe Grejsa Sermagja i pohojnë se zgjedhjet parlamentare në Kosovë të mbajtura me 14 shkurt të 2021 kanë sill ndryshim shpresëdhënës për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në politikë dhe proceset e vendimarrëse. Por sipas tyre, kjo shpresë është zbehur në nivel lokal. Pas zgjedhjeve parlamentare, përfaqësimi grave është rritur për 5 ulse në kuvendin e Kosovës në krahasim me zgjedhjet e vitit të 2019. Nga gjithsejt 120 ulse në kuvendin në legislaturën aktuale janë 44 gra. Vetëm 11 prej tyre kanë pasur nevoj për kuotë gjinore për të siguruar ulsen parlamentare. Ndërka që nga 15 ministri në qeverinë e Kosovës, 5 udhiqen nga gratë. Kurse në qeverin paraprake të udhëhequr nga Abdullah Hoti, lidhjet e demokratike të Kosovës, nga gjithsejt 16 ministri, 3 janë udhëhequr nga gratë. Po ashtu pas zgjedhjeve parlamentare të shkurtit, Kosova ka zgjedhur një grua në kryet e shtetit. Vjosa Osmani, presidentja e dytë grua Kosovës. Këtë pozitë në vitet e 2011-2016 e kam bajtur Atifete Jahjaga. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sebahat Rama jeton në fshatin Keçekollë Prishtinës. Ky fshat që gjendet rreth 23 km larg Prishtinës prej vitesh ka filluar të braktiset nga banorët lokal, por këtu ka gjetur mundësi për të bërë biznes Sebahat Rama, një grua e papunë, e cila ka arritur që nga një donacion prej dy kosherësh t'i bëj 30 sosh. Përveç bletëve, ajo ka ndërtuar një fermë të vogël, të cilën po mundohet ta zhvilloj për të punësuar gra në këtë zonë. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Jeta në një zonë të thellë malore nuk ka qenë pengesë për Sebahat Ramën që të gjej mundësi për të përmirësuar jetesën. Sebahatja jeton së bashku me burrin e saj Faikun, djalin dhe vajzën në fshatin Keçekollë të Prishtinës. Ky fshat malor me shumë pak banor gjendet rreth 23 km larg kryeqytetit. Para më shumë se 10 vitesh, Sebahatja nuk beson të shumë se mund të zhvillon të ndonjë biznes në këtë vend prej ku shumica banorve tashme janë shpërngullur. Por një takim me një shoqat që mbështeste gratë në zona rurale, ndryshë jetën e saj.
Një shoqat e grave këto në Keçekullë. Aja në ka thirë, në ka thonë aji një pajtime për marë, një marë dy bletë e me anis, me punu me marë me tu. Edhe na jena shku, kena moj trajnime të në Keçekullë, me shoqatën e grave, me kanë thonë dy bletë.
Viti par ishte shumë i vështirë, Sebahatja nuk dinte se si duhet kujdesur për bletet. Për këtë arsye mori pjesë në trajnime të shumta dhe lexoi libra që i ndihmuan të zhvilloj këtë veprimtari. Aktualisht ka mbi 30 koshere bletë dhe është shumë krenare për punën që bën.
Unë i për vetë jam e lumtur shumë që mirëve me këtë punë. Jam krenare, po zë sikur me bletë, sikur me bletar me blektori që mirë, unë jam krenare me të. I punoj me vullnet. Nuk pritej me të. Më morën punë kam. Sikur kush kish me punu dikon pezo, që shkon punë je obligune me shkon punë, edhe unë kam çeta. Sikur me kon të punu edhe në këtë punë në shpitale, e di që punoj për veti për të.
Nga bletët, Sebahatja arrin që brenda vitit të fitoj deri në 10.000 euro. Krahas bletaris, Sebahatja prej më shumë se 7 vitesh zhvillon edhe veprimtarinë e blektoris. Derisa ishte duke punuar në armë me burrin e saj Faikun, ajo rrëfen se si një shqiptar që jeton në Zvicër. Ishte ndalur rastësisht dhe ju kishte thënë se është i gatshëm që të ndihmoj financiarisht për të bler disa lop në mënyrë që të ngrisin një fermë.
Me ka blia i dy cupa lëp, e me kena mona, pi që aty në dy lëve, e kena rritë, në mas dy vjetë, ja kena këtyna porët atina, që ne ka gjitaj. Porët, ja kena këtyna apet, e kena rritë në umbrin.
E gjendur në një fshat ku gratë kryesisht janë të papuna, Sebahatja thot se çdo ditë përpi që të res numrin e bletëve dhe gjedheve, me shpresën se një ditë do të mund të punsoj bashk fshatare të saj.
Kam qef me rritë numrin hale ma shumë, edhe për me bë punësimin dhe mi punësu, dhe gra tjera, femna tjera me punësu, këto me marë.
Sebahatja thot se gratë e papuna duhet të gjenë mundësi për të kryuar biznese, kudo që jetojnë.
Sa ta ki shnetën, nuk bërë më dërzu. Do të mu mënu mu marë me tërnat. Dhe me posë një farvolnetin, vetin, njëri me hamë, këm ja dalë. Këm mu marë me që të punë dhe këm ja dalë.
Shumë gra në Kosovë vazhdojnë të jenë të papuna. Sipas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, niveli i punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, që është dallim shumë i madh në raport me burrat. Numrin më të madh të grave të papuna e përbëjnë ato gratë që jetojnë në zona rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe homologu i Kinës Xi Jinping kanë mbajtur një summit online që është vlerësuar historik. Ata për rreth 3 orë gjysmë kanë diskutuar për çështje dypalshe. Fokusi i bisedës ka qenë edhe Tajvani. Biden i ka thënë presidentit kinez se SBA është kundër çdo veprimi të njëanshëm në Tajvan, ndërsa Xi Jinping i tha Bidenit të mos luajë me zjarrin. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka thënë homologut të tij kinez Xi Jinping se SBA është kundër përpjekjeve të njëanshme për ndryshuar status quo ose për të dëmtuar paqen në gjithë Tajvanin. Vërejtjet u bën gjatë samitit e parë virtual të dy liderve. Ata diskutuan gjithashtu dhe për çështje tjera, siç janë veprimet e Kinës në Xinjiang dhe Hong Kong. Samiti vlerësohet të jetë më i rëndësishëm që kur Biden mori detyrën në janar të 2021-s. Presidenti Kinës ndërka që i ka tërhequr vërejtjen presidentit Biden se mbështetja SBA-s për pavarësinë e Tajvanit është si të luash me zjarrin. Dhe ata që luajnë me zjarrin do digjen, citohet i këtë thënë presidenti Kinës homologu të ti Amerikan, raportojnë mediat kineze si pas Reuters. Shtëpia Abarth tha se presidenti Biden theksoi se Shtetet e Bashkuara mbeten përkushtuar ndaj politikës një Kin. A i kundështon fuqimisht përpjekjet e njanshme për ndryshuar status quo ose për të minuar paqen dhe stabilitetin përgjatë ngushticës së Tajvanit, tha shtëpia e bardhë. Politika një Kinë është një bazë e marrëdhënieve të Kinës me SBA-n. Sipas kësaj, SBA-ja një dhe ka lidhje formale me Kinën dhe jo me ishullin e Tajvanit, të cilin Kina është si një provincë shkëputur që do të ribashkohet me kontinentin një ditë. Në vitet e fundit, Pekini ka intensifikuar përpjekjet për ta izoluar Tajvanin në skenën ndërkombëtare. Aeroplanet ushtara kinez disa herë gjatë muajve të fundit kanë hyrë në zonën mbrojtëse ajrore të Tajvanit. Megjithatë, SBA-ja është detyruar të zbatojë një ligj të saj të quajtur Akti i Marrëdhënieve me Tajvanin, sipas cilit Washingtoni duhet të ndihmojë Tajvanin të mbrohet në rast të një sulmi. Gjatë bisedës, të dy liderët kërkuan që të stabilizojnë lidhjet e tensionuara dhe gjejnë mënyra për të shmangur konfliktin. Shtëpia e Bardhë tha pas takimit se dy udhëheqësi diskutuan fushat në cilat përputhen interesat, vlerat dhe perspektivat tona ndryshojnë. Media shtetërore kineze tha se presidenti kinez i tha homologut të tij se Shtetet e Bashkuara dhe Kina duhet të respektojnë njëra tjetrën, të rrisin komunikimin dhe bashkëpunimin në çështje të ndryshme të brendshme duke marrë pjesën e tyre të drejtë të përgjegjësive ndërkombëtare. Biden gjatë bisedës ka ngritur edhe çështjen e shkeljes së të drejtave të Ujgurëve në Kinën Veriperëndimore, cenimin e lirive demokratike në Hong Kong, Tibet dhe çështje tjera të drejtave të njeriut, tha shtëpia e Bardhë. Udhëhecit e dy ekonomive më të mëdha të botës diskutuan gjithashtu për tregtin dhe ekonominë, si dhe ndryshimet klimatike dhe çështjet e përballjes me pandeminë COVID-19.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i Departamentit Shtetit në Shtetet e Bashkuara Ned Price ka thënë se në kampin Bonsil në Kosovë autoritetet amerikane po vazhdojnë verifikimin e afganëve të zhvendosur për t'u mundësuar pranimin në Shtetet e Bashkuara apo në një vend të tretë. Price tha se shumë prej tyre janë larguar, tashmë janë në proces të lejimit të largimit. Ai nuk ka bërë ditur numrin e afganëve të cilët janë lejuar të larguohen nga Kosova, apo të atyre që vazhdojnë të qëndrojnë në kampin Bonsil. Regulatori Federal Gjermani Energjisë tha se ka ndaluar përkohësisht procesin e miratimit të gazjellësit rus Rjedha Veriore 2. Përmes këtij gazjellësi, Rusia synon ta furnizojë Gjermaninë me gaz natyror. Agjencia Federale e Rjetit njoftoi me 16 nëntor se ka pezulluar procedurën e certifikimit për gazjellësin, punimet e së cilit kanë përfunduar gjatë periudhës së fundit. Regulatori Gjerman arritin përfundimin se do të ishte e mundur certifikoj një operator i gazjellësit Rjedha Veriore 2 vetëm nëse ai është i organizuar sipas ligjit gjerman. Migrantët e bllokuar në Bielorusi janë përleshur me ushtarët polak në kufirin mes dy vendeve. Ata kanë hedhur gurë dhe gjësendet forta në rrojet armatosur rënd, të cilët u kundërpërgjigjen me topa ujë dhe gaz lëshjellës. Migrantët po përpiqen të shkatrojnë gardhin dhe të shkojnë në Poloni. Shërbimet të përdorën gaz lëshjellës për të zbrapsur ata, shkroi Ministria Mbrojtjes e Polonisë më 16 nëntor në rrjetin social Twitter. Situata në kufirin mes Polonisë, e cila është vend antar i Bashkimit Evropian dhe Bielorusisë, është përketësuar ditët e fundit. Mijëra njerëz, kryesisht nga lindja mesme, janë të ngecur në kampet improvizuara në kushtet vështira në anën bieloruse të kufirit me Polonin, Letonin dhe Lituanin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.